Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak 26. jun. Studentu koji je uhapšen u oči protesta u Beogradu određen kućni pritvor. Trump produžio vanredne mere za Zapadni Balkan, na kojima je i crna lista. Poljoprivrednici u Republici Srpskoj najavljuju obustavu ratarske proizvodnje zbog niske otkupne cene žita. Iran na korak do odluke da obustavi saradnju sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju. Zelenski potpisao sporazum o specijalnom tribunalu za Ukrajinu. U ovoj emisiji između ostalo govorimo o teškom položaju poljoprivrednika u BH entitetu Republika Srpska, Jovan Perković iz sela Kojčinovac kod Bijeljine.
Zavukli smo se u dugove da bi pokušao nešto uraditi kod kuće, da ne ostavljamo ovdje manje što je djed radio i pradjed i otac. Pokušao smo tam vam, sad ne znam šta će biti.
Dom kulture iz Donje Lastve kod Tivta nedavno je zvanično vraćen Hrvatskoj. Kako građani Tivta gledaju na to?
Ja sam na neki način saglasan, mislim da treba sve te stvari rešavati na obostrano zadovoljstvo.
Nemam komentara na to stvarno.
Ti prvo kažem, ja ti se ne razumijem.
O ovim i drugim temama u narednih nešto manje od pola sata.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Viši sud u Beogradu odredio je uhapšenom studentu Fakulteta za fiziku Stefanu Tomiću meru zabrane napuštanja stana uz primjenu elektronskog nadzora, saopštila je 26. juna ta institucija. Prethodno je nadležno tužilaštvo zatražilo pritvor, što sud nije prihvatio. 20-godišnji Tomić uhapšen je 3 dana ranije na protestu pred zgradom vlade Srbije, gde je zahtevana odgovornost vlasti Srpske napredne stranke zbog pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice glavne železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. Zoran Glavunjić ima više detalja.
Bilo je mnogo strašno, a onda sam čuo pištaljke i trube i bilo je mnogo manje strašno. Ubrzo sam ja shvatio zbog čega se sve dešava, ali sada shvatam da džabe. Do pobede!
Rekao je po izlasku sa saslušanja student Stefan Tomić, kog su zagrljajima dočekale kolege na protestu pred Palatom pravde sa zahtevom da bude pušten na slobodu. Tužilaštvo mu na teret stavlja izvršenje krivičnog dela pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja, jer je, kako je saopštilo, osumnjičen da je u grupi na jednoj od aplikacija za komunikaciju objavio fotografije teksta pisanog rukom, u kom stoji da se planiraju upadi u državne institucije na protestu koji su studenti najavili za subotu u Beogradu. Njegova advokatica Ljiljana Borović rekla je za naš program da će podneti žalbu i da očekuje ukidanje izrečene mere. Dodala je da je izjavio da nije za nasilnu promenu vlasti.
To je bila njegova izjava kao tužioca.
Aplikacija tužilaštva da je rušenje ustavnog poretka i tako dalje, kako to tumačite?
Nijedan student ne može da odgovara za to delo. Ovo što studenti rade nije ugrožavanje ustavnog poretka.
Više od 7 mjeseci najveći deo studenata u Srbiji blokira fakultete i organizuje demonstracije širom zemlje. U maju su zahtevima dodali i raspisivanje vanrednih izbora. Hapšenja studenata u Srbiji učestala su pred studentski protest u Beogradu 28. juna, što se dogodilo i uoči skupa 15. marta u glavnom gradu, na kom je bilo 100.000 ljudi. Kolege Stefana Tomića, Ivona Đorović i Nemanja Spasojević smatraju da je reč o novim pritiscima pred protest u subotu.
Ali da će im to upaliti, ja mislim da će pre narodu da se više razbesni zbog ovoga što se sada dešava.
I mi smo došli ovdje, mislim, ja pre svega da podržim svog druga prijatelja, a verujem da se ljudima svakako masovno ne sviđa ovakav potez vlasti, nastupati prema mirnim demonstrantima u ovakvom maniru i plašiti ih na ovaj način, privoditi ni zbog čega.
I penzioneri Rade Milošević i Snežana Vujović protestovali su protiv hapšenja studenata.
Pa bez zakonja hapsiti ljude na osnovu ničega, bez dokaza.
Pa verovatno da bi prikrili svoje namere, eto tako.
Pred subotnji studentski skup uhapšeno je i 6 osoba, među kojima su sindikalni lider i funkcioner opozicione stranke, takođe zbog navodnog dela protiv ustavnog uređenja. Saslušani su istog dana kada i student. Njihov advokat Ivan Ninić rekao je da im preti do 5 godina zatvora.
Samo u Srbiji se grupa krivičnih djela protiv ustavnog uređenja koristi kao malj za udaranje u glavu studenata i ljudi koji nemaju objektivne mogućnosti da to djelo izvrše, nemaju stvarnu nameru. Ustanovljen je jedan opasan presedan da se najteže krivično djelo najopasnije zloupotrebljava protiv političkih neistomišljenika.
Advokat Ninić saopštio je da je jedan od uhapšenih, Novica Antić, bivši predsjednik vojnog sindikata, stupio u štrajk glađu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A predsjednica Skupštine Srbije i potpredsjednica vladajuće Srpske napredne stranke Ana Brnabić izjavila je da će se apsolutno nastaviti akcija privođenja, hapšenja i identifikacija, kako je rekla, terorističkih organizacija. Sinoć tokom noći i danas tokom dana predsjednik Srbije Aleksandar Vučić će nastaviti da ima sastanke sa bezbednosnim službama i sa vrhom MUP-a kako bi se nastavio rad na identifikaciji i priveđenju i kako bi se sačuvao ustavni poredak, državno uređenje i kako bi se sprečilo krvoproliće koje su planirali na Vidovdan, rekla je Brnabić za prorežimsku televiziju Pink. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je odluku o Zapadnom Balkanu kojom se za godinu dana produžavaju vanredne mere koje je pre 16 godina doneo bivši američki predsjednik George Bush mlađi, objavila je američka vlada. Odluka između ostalog obuhvata i objavljivanje takozvane crne liste osoba i organizacija koje su pod sankcijama Sjedinjenih Država zbog kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma i pretnje nacionalnoj bezbednosti i interesima Sjedinjenih Država. Na listi se od 2017. godine nalazi i predsjednik BH entiteta Republike Srpske Milorad Dodik. Trump je mere produžio za još jednu godinu, a to je uradio i u prethodnom mandatu 2017. kao i njegovi prethodnici na predsjedničkoj funkciji. Mere predviđaju niz pravnih posljedica, uključujući blokadu imovine, zabranu ulaska u SAD i finansijskih transakcija za haške optuženike i oko 150 osoba i organizacija koje se dovode u vezu sa optuženicima za ratne zločine, terorističkim organizacijama ili podrivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma. Washington smatra da te osobe ugrožavaju mir i proces stabilizacije u regionu. Sve pripreme za obeležavanje 30. godišnjice genocida u Srebrenici su završene, saopšteno je na sastanku Organizacionog odbora za obeležavanje koji je u četvrtak održan u Sarajevu. Rečeno je kako će ove godine u memorijalni centar u Potočarima biti ukopano 5 žrtava genocida, ali da bi taj broj mogao biti i veći ukoliko i druge porodice žrtava budu saglasne. Predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić izjavila je da se ove godine očekuje na ceremoniji u Potočarima više od 150.000 ljudi. Snage Vojske Republike Srpske ubile su u julu 1995. u Srebrenici više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dečaka. Za genocid i druge zločine na srebreničkom području osuđeno je više od 50 osoba na oko 700 godina zatvora na domaćim i međunarodnim sudovima.
slobodnaevropa.org.
Samo nekoliko dana pred početak žetve pšenice, poljoprivrednici u Republici Srpskoj za Radio Slobodna Evropa kažu da će biti primorani da odustanu od ratarske proizvodnje ukoliko cijena otkupa ove žitarice ostane kakva je trenutno, oko 15 eurocenti po kilogramu. U ponedjeljak su održani i protesti poljoprivrednika koji su, blokirajući granični prelaz Rača između Bosne i Hercegovine i Srbije, zatražili povećanje otkupne cijene pšenice za najmanje 10 eurocenti. Ukoliko ne bude razgovora sa nadležnima u vladi i manjeg BH entiteta, najavljuju i nove proteste i blokade. Priču ima Milorad Milojević.
Jovan Perković iz sela Kojičinovac kod Bijeljine na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine i jutro se ustao prije nego što je sunce ugrijalo. Već u to vrijeme je na traktoru, obilazi svoje njive i pregleda klase pšenice koja bi za koji dan trebala biti spremna za žetvu. Rod bi trebao biti odličan ove godine, priča ovaj 27-godišnjak za Radio Slobodna Evropa, no umjesto zadovoljstva u oči žetve Jovan kaže kako je ovo možda zadnja godina da je zasijao pšenicu.
Zavukli smo se u dugove da bi pokušao nešto uraditi kod kuće, da ne ostavljamo ovdje manje što je djed radio i pradjed i otac. Pokušao smo tam vam, sad ne znam šta će biti ako ova godina, čim nije samo za mene, za mnogi će onaj presud, da li će on nastaviti s ovim ili će on morati da tražimo iz posla na drugom mjestu.
Jovan se kreditno zadužio da bi zasijao 150 uloma pšenice i isto toliko kukuruza. Samo troškovi osnovnih radova po hektaru prešli su 1100 eura. Kada se tome dodaju đubrivo, gorivo i sredstva za zaštitu bilja, ukupna ulaganja su više od 1500 eura. Pred žetvu na tržištu može dobiti tek nešto više od 15 eurocenti po kilogramu. Jovan nije jedini u ovakvoj situaciji. Stotine poljoprivrednika iz Ravnica na sjeveru zemlje ovih dana dijele istu sudbinu. U ponedjeljak su u znak protesta blokirali granični prijelaz Rača između Bosne i Hercegovine i Srbije. Poručuju da traže povećanje cijene za okvirno 10 eurocenti po kilogramu, te ako ne bude razgovora sa vladom Republike Srpske, bit će novih blokada i novih protesta. Savo Bakajlić, predsjednik udruženja poljoprivrednika sela Sembiri i Majevice, optužuje entitetsko ministarstvo poljoprivrede da nije htjelo da nađe način da spasi proizvodnju pšenice, a jedino rješenje, po njegovim riječima, bilo da se obrati Ministarstvo vanjske i trgovine Bosne i Hercegovine i da se uvedu taksi i prelemani, odnosno da se zabrani uvoz pšenice na 3 mjeseca.
Ovo se moramo zaštiti samo od sebe. Ako neće institucije s nama, zaštit ćemo se mi samo od sebe. To je suština priče. Kod nas, dok se sad plati PDV i prevozi, to kod nas ne bi trebalo biti 44 marke.
Dok poljoprivrednici traže hitan sastanak sa institucijama, iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske stigao je odgovor da nisu nadležni za formiranje cijena. Ministar poljoprivrede Savo Minić navodi da poljoprivredni proizvođači imaju njegovu podršku, ali da cijena pšenice zavisi od stanja na tržištu, kao i da on nikada nije rekao koja će biti otkupna cijena pšenice.
Mi nećemo doći na sastanak na kome se uređuje cijena pšenice, jer zato nismo nadležni.
Bosna i Hercegovina je tokom prošle godine, prema podacima Spoljnotrgovinske komore, uvezla žitarica u vrijednosti od preko 120 miliona evra, što je količina 15 puta veća od one koju je BiH izvezla. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
I Izrael i Iran su nam prijateljske države. Tako zvaničnici u Beogradu odgovaraju na novi sukob na Bliskom istoku, nastavljajući politiku neutralnosti i balansiranja. Barem deklarativno. Spoljno-politički analitičar Boško Jakšić za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je Srbija ipak neutralna na strani Izraela. Kao razlog navodi neravnotežu u saradnji Beograda sa Izraelom i Iranom. Više u prilogu Miljane Miletić.
Desetak dana nakon što je Izrael 13. juna napao Iran, navodeći da želi da ga spreči da napravi nuklearnu bombu, a Teheran odgovorio lansiranjem raketa i dronova na izraelsku teritoriju, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stavio je tačku na izvor municije Izraelu. Svega nekoliko dana ranije u intervju za Jerusalem Post poručio je kako je Srbija jedina u Evropi koja posluje sa Izraelom u oblasti vojne municije, navodeći da su isporuke naoružanja ubrzane od oktobra 2023. godine.
Politički tvrditi da ste potpuno neutralni može da zvuči onako korektno, ali u praksi to jednostavno nije tačno.
Kaže analitičar Boško Jakšić. Rast izvoza prema Izraelu potvrđuju i zvanični podaci Privredne komore Srbije koji pokazuju da je od 2023. do 2024. gotovo dupliran sa 76 na 133 miliona evra. U 2024. godini Srbija je u Izrael najviše izvozila vojnu robu u vrednosti od 44,5 miliona evra.
Nije samo da mi prodajemo Izraelu municiju, nego značajan deo opreme i sredstava službi kupujemo od Izraela.
Više međunarodnih organizacija, među kojima i Amnesty International, upozorile su krajem 2023. na zloupotrebu izraelskog špijunskog softvera Pegasus u Srbiji. Za razliku od Izraela, sa kojim je spoljno-trgovinska razmena u 2024. iznosila 184 miliona evra, sa Iranom je znatno skromnija, 46,4 miliona, od čega je u tu državu izvezeno robe u vrednosti od svega milion. Zvaničnici u Beogradu do sada nisu pominjali izvoz oružja Iranu.
Svojevremeno je još bivša Jugoslavija izvozila oružje Iranu i Iraku u vreme iransko-iračkog rata, ali posle toga nemam podatke da je Iran na spisku prodaje srpskog naoružanja ili municije.
Iako je Teheran zbog razvijanja nuklearnog programa pod međunarodnim sankcijama, u Beogradu je na političkom nivou ipak imao saveznike. Srbija se više puta nije usklađivala sa odlukama Evropske unije o restriktivnim merama protiv Irana, kako zbog nuklearnih aktivnosti, tako i zbog kršenja ljudskih prava. Zvaničnici dve države su posljednjih godina intenzivirali susrete, najavljujući jačanje saradnje, a iz Srbije su se čule poruke zahvalnosti zbog odbijanja Irana da prizna nezavisnost Kosova.
Tako je bilo i sa Izraelom do 2020. kada je na onim čuvenim vaštinconskim sporazumom Izrael priznao Kosovo. To je bilo ovako vrlo jedno neprijatno iznenađenje vlastima u Beogradu, ili pa se radi o jednoj važnoj zemlji. Ali ovi drugi interesi, i ekonomski, i investicioni, i vojni, i tehnološki, su na neki način potisnuli to izraelsko priznavanje Kosova.
Kaže Jakšić i dodaje da istu poziciju Beograd zauzima i prema ratu u Ukrajini, gde je neutralno na strani Rusije. Srbija je uz Belorusiju jedina evropska zemlja koja ovoj državi nije uvela sankcije nakon agresije na suseda. Istovremeno srpsko oružje i municija preko trećih zemalja završavaju u rukama ukrajinskih vojnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Iransko ustavno nadzorno telo, Savet čuvara, odobrilo je u četvrtak odluku parlamenta o obustavi saradnje Teherana sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, nakon što su nuklearni objekti te zemlje bombardovani tokom vikenda u 12-dnevnom sukobu sa Izraelom. O zakonu, koji su zakonodavci jednoglasno odobrili dan ranije, konačno će odlučivati Vrhovni savet nacionalne bezbednosti. Savet tehnički vodi predsednik, ali kao i sve ključne državne institucije, odgovara vrhovnom vođi Ajatolahu Aliju Hamneju.
Plan kojim se od vlade zahteva obustava saradnje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju nije utvrđen kao suprotan islamskom zakonu i ustavu nakon što su ga pregledali članovi Saveta čuvara.
Naveo je Hadi Tahan Nazif, portparol Saveta, u objavi na društvenoj mreži X. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji proglasio je pobedu nad Izraelom u svojoj prvoj poruci javnosti otkako je pre dva dana stupio na snagu prekid vatre dogovoren uz posredovanje Sjedinjenih Država. 86-godišnji Hamneji uglavnom je bio odsutan iz javnosti tokom 12-dnevnog rata sa Izraelom, objavivši samo dve video poruke. U najnovijoj, Hamneji je čestitao Irancima na onome što je opisao kao pobedu nad lažnim cionističkim režimom, kraj citata, tvrdeći da je Izrael gotovo osakaćen i zgnječen pod udarcima Islamske Republike. Govoreći o američkim napadima na iranske nuklearne lokacije, rekao je da Amerikanci nisu mogli učiniti ništa važno i optužio Vašington da preuveličava štetu kako bi sakrio istinu.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je 25. juna uveče potpisao sporazum sa Savetom Evrope o osnivanju specijalnog tribunala za krivično gonjenje i suđenje odgovorima za zločin agresije protiv Ukrajine, nadajući se da će jednog dana biti suđeno i Vladimiru Putinu, predsedniku Rusije. Potrebna će biti politička i sudska hrabrost da se osigura da se sudi svim ruskim ratnim zločincima, uključujući i Putina, rekao je Zelenski. Ovo je prvi put da je specijalni tribunal osnovan pod pokroviteljstvom Saveta Evrope, nadzornog tela za ljudska prava na starom kontinentu, koje ima 46 članica, uključujući Ukrajinu. Rusija je isključena ubrzo pošto je pokrenula rat protiv Ukrajine u februaru 2022. Specijalni tribunal, međutim, ne bi mogao da goni Putina niti njegovog premijera Mihajla Mišustina, niti ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, dok su na funkcijama. Mađarska je upozorila ambasadore zemalja Evropske unije i njihovo osoblje da ne prisustvuju u subotnjoj paradi ponosa u Budimpešti, navodeći da je policija zabranila to okupljanje, pokazuje pismo u koje je agencija France Press imala uvid. Prenosi Srđan Janković.
Mađarska policija objavila je da je zabranila paradu ponosa LGBT zajednice u Budimpešti, planiranu za 28. jun, uprkos tome što gradonačelnik tvrdi da za marš ne treba dozvola vlasti jer je lokalni događaj. Organizatori marša ponosa su u međuvremenu poslali svoje pismo, insistirajući da policija nema ovlašćenja da zabrani povorku i obećavajući da će se ona održati po planu. Od povratka premijera Viktora Orbana na vlast 2010. godine, Mađarska je usvojila niz zakona koji su kritikovani u zemlji i širom Evropske unije zbog ograničavanja LGBT prava u ime, kako su rekli, zaštite djece. Prošle nedelje policija je zabranila održavanje glavne parade ponosa u Mađarskoj, koja se održava u Budimpešti, dok je gradonačelnik prijestolnice prkosio zabrani rekavši da policija nema pravo da zabrani događaj koji organizuje gradska skupština, uz obećanje da će ona biti održana po planu.
Pravna situacija je jasna. Parada ponosa je zakonski zabranjeno okupljanje. Oni koji učestvuju u događaju koji su vlasti zabranile čine prekršaj.
Navodi se u pismu datiranom na utorak, koje je potpisao ministar pravde Bence Tužon. Organizatori parade ponosa su zauzvrat poslali pismo ambasadama, insistirajući da policija nema pravo da zabrani događaj koji je organizovalo gradsko vijeće i da marš nije ni zabranjen ni nezakonit.
Nastavljamo da radimo na tome da se osigura da se najveći mađarski Pride održi ove subote u bezbjednom i sigurnom okruženju.
Rekla je predsjednica Budimpeštanskog Pride-a Viktorija Radvanji. Policija je saopštila da je zabrana neophodna prema nedavno donijetom zakonu koji zabranjuje promociju istopolnih veza osobama mlađim od 18 godina. Sukob oko parade ponosa već je izazvao proteste u Mađarskoj. Nekoliko članova Evropskog parlamenta je reklo da će prisustvovati paradi. Očekuje se da će Evropska komesarka za ravnopravnost Hadža Lahbib doći u Budimpeštu u petak i mogla bi da prisustvuje maršu kao i ministri iz nekoliko zemalja Evropske unije, rekli su organizatori. Učesnici rizikuju kaznu do 500 eura. Policija može da koristi tehnologiju prepoznavanja lica da bi ih identifikovala. Organizatori također rizikuju jednogodišnju kaznu zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Deceniju nakon izbegličke krize, Lesbos se još uvek oporavlja. Pre 10 godina, kameniti deo obale na Grčkom ostrvu bio je središte evropske migracione krize. Ljudi su bežali od rata i nemira u Siriji, Iraku i Afganistanu, stotine hiljada njih krenulo je na to putovanje. 10 godina kasnije, severni Lesbos ostaje podsjetnik ne samo na jednu od najprometnijih migracionih ruta u novijoj istoriji, već i na geografske, humanitarne i političke sile koje su se tu sudarile. Priču donosi Marija Đurić.
Grčki otok Lesbos 10 godina unazad bio je u središtu europske migracijske krize. Stotine tisuća ljudi, bježeći od rata i nemira u Siriji, Iraku, Afganistanu, pokušavalo je ući u Europsku uniju. Jedan od migranata, Soheib Shek, iz Pakistana na otok je stigao 2015. i tu ostao.
There was chaos in Pakistan, like every day bomb blasting and stuff.
U Pakistanu je bio kaos. Svakodnevno su se događale eksplozije, pucnjave i slične stvari. Ja sam bio uvučen u sve to, tako da u usporedbi s tim, putovanje nije bilo tako teško. Bio sam prilično mlad, možda 17 ili 16 godina, tako nešto. Tako da nije mi se činilo previše teško ni opasno po život.
Feel that much difficult as a life threatening.
Soheib je, kaže, imao sreće jer se još više od 1200 osoba vodi mrtvim ili nestalim prema podacima UN-a. Stratos Valanos, ribar.
Najgore je bilo kad su se događali brodolomi, kad smo skupljali tijela utopljene djece, kad si spasio majku, a dijete se utopilo. I onda bi se vratio ovamo, a majka bi ti rekla, zašto si spasio mene, a pustio da mi dijete umre. Tisuće su se utopile.
Više od 1 milijun izbjeglica i migranata stiglo je u Grčku tijekom 2015. i 2016. Čak 60% njih pristalo je na Lesbos. Sjeverna obala otoka bilo je glavno mjesto iskrcaja za izbjeglice i migrante. Zemlje diljem Europe pooštravale su politike i čuvale svoje granice. Udaljene inače tihe plaže postale su simbolom krize. Događaji su teško pogodili turističku industriju otoka i izazvali političku krizu. 10 godina kasnije Lesbos i njegovih 80.000 stanovnika žive mirnije. Panagiotis Kristofas, gradonačelnik Mitilene.
Ušli smo u vrijeme kada želimo pokazati ljepotu naše zemlje i ono što smo sposobni postići, kako bi se o Lesbosu brižilo zbog kulture, istorije, arhitekture, ne samo o ovom problemu.
Migranti sada dolaze i odlaze. Smještaj nađu u kampu u Mavrovuniju. Teško dostupnoj šumi Vastrija izgrađen je bolji kamp koji finansira Europska unija. Kad bude otvoren, moći će primiti 5000 ljudi. Ipak, Grčka se priprema za oštrije migracijske politike te povećanje deportacija onima kojima su odbijeni zahtjevi za azil. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ponovo regionalne teme. Rezolucija o Jasenovcu, zbog koje su odnosi zvanične Podgorice i Zagreba pali na najniži nivo od obnove nezavisnosti, ubrzala je vraćanje Doma kulture u Donjoj Lastvi kod Tivta Hrvatskoj, koje je ozvaničeno prošle subote. To su za Radio Slobodna Evropa rekli u Hrvatskom nacionalnom vijeću, krovnoj hrvatskoj zajednici u Crnoj Gori. Time je rešeno jedno od otvorenih pitanja dve zemlje o kojima se vode razgovori nakon što je Hrvatska blokirala crnogorsko zatvaranje poglavlja 31 u pregovorima o pridruživanju Evropskoj uniji. Jasna Vukićević istraživala je zbog čega je Dom kulture Josip Marković, izgrađen 1922. važan za hrvatsku zajednicu u Crnoj Gori.
Vraćanje Doma kulture Josip Marković Hrvatskoj je civilizacijski čin, kaže Zvornimir Deković, predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća krovne institucije hrvatskog naroda u Crnoj Gori. On objašnjava i zašto je to važno hrvatskoj zajednici.
Jer u temeljima ovog doma je stavljeno u jednoj boci, kad se počeo graditi 20. godine, pergament sa natpisom koga je gradio, koliko je dala crkva zemlje, koliko su oni kupili i, kako, i zbog čega su započeli gradnju tog doma. Dakle, da postoji i taj emotivni razlog, još su ovdje živi unuci ljudi koji su postavili taj pergament u temeljima. Dakle, to kulturno trajanje u svakoj zajednici je veoma bitno, jer mi kao narodi svi moramo da baštinimo jedan kulturni i politički identitet.
Hrvati iz Donje Lastve su Dom kulture izgradili 1922. kao hrvatsku čitaonicu. U vrijeme Kraljevine Srba, Hrvati i Slovenaca je ime promijenjeno u Jugoslovenski dom, a nakon Drugog svjetskog rata dobija naziv po prvoborcu Josipu Markoviću, po kojem i danas nosi ime. Nakon potresa 1979. to je bio jedini dom kulture u Crnoj Gori koji nije bio obnovljen, kaže Deković.
Korišten je za skladište Kotorskog Caritasa do 2011. godine. Nakon toga smo mi odlučili da bismo taj dom obnovili i ponovno stavili u funkciju.
U anketi sa građanima Tivta raspoloženi za razgovor su uglavnom bili oni koji odobravaju dogovor Crne Gore i Hrvatske.
Opšto, ja sam na neki način saglasan. Mislim da treba sve te stvari rješavati na obostrano zadovoljstvo. Narod nema, ja mislim, ništa protiv toga. Treba da koriste jedan adekvatan prostor da bi mogli predstavljati adekvatno i svoju zajednicu.
Nemam komentara na to stvarno.
Ne znam, nisam u toku, ne mogu o tome govoriti.
Ti prvo kažem, ja ti su ne razumijem, a ti kažeš.
No, da je bilo negativnih reakcija, svjedoče one u dijelu javnosti bliske prosrpskim partijama i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Mihojski zbor je potezi Ministarstva vanjskih poslova i ministra Ervina Ibrahimovića ocijenio kao nedopustive i kapitulantske. Crna Gora trpi političke i diplomatske ucjene iz Zagreba koje ugrožavaju njen teritorijalni integritet i suverenitet, navodi se u njihovom saopštenju. Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako takve ocjene komentarišu u Hrvatskom narodnom vijeću, Deković kaže da su slični komentari bili i na prosrpskim portalima sa kojih su ranije odašiljane poruke poput one da Hrvat nije nacionalnost nego dijagnoza. A o tome koliko sve ovo ima veze sa aktuelnim odnosima Crne Gore i Hrvatske, Deković smatra da je rezolucija o Jasenovcu ubrzala rješavanje pitanja Doma kulture.
Znači, ona je to ubrzala zato što je vlast je tako kompilirana danas u Crnoj Gori da imate radikalnu desnicu koja je dio vlasti, ali imate i dio vlasti unutra koji želi da što prije Crna Gora uđe u ovaj u Evropsku uniju i oni su sada tu prelomili.
Prema posljednjem popisu u Crnoj Gori živi nešto više od 5000 građana koji se izjašnjavaju kao Hrvati. To je 0,83% stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Reprizu možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Do slušanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.